Baie welkom aan die almal, ons is bly dat u hier is, ook die mense wat via internet moontlik na ons luister, waar u ook al mag wees, mag ons die seën van die Here vanaand ervaar, mag ons sy nabyheid ervaar en beleef, en dat ons ook meer van die Here in ons harte hier vandaan huis toe vat vanaand. Ons vertrou dat daar iets is wat u gaan leer, en dat daar iets niets is, wat u uit die woord van die Here sal raak sien, en dat ons dit ook daar buite kan gaan toepas natuurlik, nê? Nou, ons is besig om met u te praat oor engele, die bestaan van engele. Nou, voordat ons verder gaan, kom ons buig net die hoofde en dan bid ons saam en dan dra ons die aand aan die Here op. Ons wonderlike en aanbiddelike Here, baie dankie vir vanaand en die dag wat u vir ons gegee het. Dankie dat ons in hierdie dag versorg was, na gees en siel en lichaam, en dat ons ook verkoop kon word deur die woord, deur die nabijheid, en deur die inspraak van die Heilige Gees in ons levens. Vader, ons is ook bevoorreg om in mekaar se teenwoordigheid te kan wees, maar bovenal die heilige teenwoordigheid van een levende God. Vader, ons is dankbaar dat u ook in hierdie aand vir ons die woord gegee het en die gees gegee het, dat ons ook meer van u mag leer. Meer van u te wete mag kom, die waarhede van die woord, en veral dan in die volgende paar sondeaande, die waarhede met betrekking tot die bestaan van engele. En Here, dankie dat u ook vir ons wil kom wys uit u woord, dat u engele gebruik, dat hulle nog steeds daar is, en dat hulle uitstuur as dienende geeste, ter wille van die heiliges, ter wille van ons as u kinders, word hulle gebruik. En ons dankie daarvoor dat u ook hierdie aand vir ons gegee het, maak ons harte stil, gee vir ons een lerende gees, in Jesus naam. Amen. Nou, ons gaan die Bybel oopmaak, en ons gaan net een paar versies saam lees, uit Jesaja hoofstuk 6. Ons gaan blaai na Jesaja, die 6de hoofstuk vanaand, en dan gaan ons daar net enkele ou versies met u saam lees. Ek kan die Bybel oopmaak. Dit is 'n baie bekende gedeelte, dink ek ook, in die woord van die Here. En kom ons lees net die eerste paar versies. In die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy sone die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Net tot daar die woord van die Here ook dan by hierdie geleentheid. Vriende, die laaste keer wat ons saam was, voor die lang naweek, het ons net so inleidend met mekaar gesels, oor engele en die bestaan van engele, en 'n paar verse hier en daar uit die woord van die Here uitgehaal, en ons het u opinies gevra, en u insette, en u het saamgesels verlede keer. Nou vanaand gaan ons dan begin met die studie oor engele. Nou, soos ek vanmorgen ook gesê het, as ons die geleerde woord neem, dan praat ons van angelologie. Angelologie. Met ander woorde, die leer oor die bestaan van engele. Nou, ons het nou vanavond Jesaja 6 gelees, en die Here geef vir Jesaja 'n visioen, en Jesaja sien die hemel, die troonkamer van God, maar hy beskryf ook vir ons hemelse wesens, wat hy gerubs noem. Hy beskryf hulle en hy sien hulle, God openbaar vir hom, en hy sien hier die wesens, wat voor die troon staan, wat voor God staan. Hy beskryf vir ons hoe hulle lyk, 6 vlerke. twee gevlieg, twee hulle oë bedek en twee, wat het die ander twee gedoen? Hy sê, met twee het hy sy aangezicht bedek, twee het hy sy voete bedek en twee met twee het hy gevlieg. Ses vlerke gehad. En dan sien ons ook dat hulle mekaar toeroep. Heilig, heilig, heilig is die Heere God van die leerskare. Het is baie duidelik uit die woord van die Heere dan, dat daar so iets soos engele moet wees. Ek dink nie daar is enigszins iets te betwyfel oor die bestaan van engele nie. Maar nou moet ons net ter inleiding so bietjie oor die algemeen net praat oor dan engele, die leer van engele of die bestaan van engele. Daar is baie mense in die tyd waarin ons leef, wat die leer van engele of die leer oor engele en dan ook dan die bestaan van engele baie keer tot 'n mate verwaarloos en dan as daar selfs 'n groepering van mense wat dit selfs verwerp. Die, vooral die liberale teoloë in ons dag en in ons tyd verwerp die bestaan van engele en wil amper in die kategorie val van fariseïsme wat ook die bestaan van engele ontken het en nie daarin geglo het nie. Een ander argument wat geopper word teen die studie aangaande die engele is rondom die feit dat Rome in Rome hulle aanbid en aanbiddingsbeelde van hulle maak. Nou ons weet dat Rome of die Roomse kerk deur die jare, deur die eeuwe heen het hulle maar hierdie het hulle beelde en goeders gehad van verskeie dinge. Of dit nou Moeder Maria is, of van God, of van Christus, of van wat ook al, het hulle hierdie beelde in hulle tempels, of in hulle kerke, of wat ook al, en uit die aard van die saak sal hulle seer sekerlik ook maar 'n paar beelde hê van engele, en nou is daar 'n groepering, of groepe mense, of dan mense wat sê, luister, maar ons behoort nie oor hierdie goeders te praat, en ons behoort nie eens 'n studie hier oor te doen nie, want ons is besig om te vrooms, net nou val ons in dieselfde struik as Rome, of die Roomse kerk, en dan begin ons hierdie goed, hierdie wesens aanbid. Ek dink nie dit is 'n argument wat regtig water hou, of wat waterdig is nie, omdat Rome, of die Roomse kerk, beelde het van engele, is nie te sê dat hulle nie bestaan nie. Omdat die Roomse kerk, ek weet nie of hulle aanbid nie, ek gaan nie so ver gaan nie, want ek ken nie, ek weet nie wat hulle siening is oor die engele nie, maar die feit bly staan is, omdat hulle dit het, maak nie die bestaan van engele onwaar nie, en maak nie die studie van engele onderwerp wat ons moet vermy nie. Die sataniste, bid. Is dit nou te sê, omdat die sataniste bid, ons moet nie praat oor gebed, of ons moet nie bid nie? Verseker nie. En net so met betrekking tot die engele. Die engele, ons het gelees in die Bybel, daar is baie verse, ons gaan bietjie later daar oor praat, hoeveel verse daar is in die woord van die Here, wat praat oor engele, Oud Testament, sowel as Nuwe Testament. Bestaan, dis 'n werklikheid. Die woord van die Here sê vir ons in Hebreërs dat hulle word uitgestuur as dienende geeste. Hulle is in diens van die heiliges, in diens van die kinders van God. En ons lees van engele, ons lees oor engele, ons het geen ander opinie as om te aanvaar dat hulle daar is en 'n werklikheid is. En daarom het ons ook die reg, glo ek, om bietjie studie van die engele te maak en te kyk wie hulle is, wat hulle is, waar hulle vandaan kom. Daar is ook sommige mense wat argumenteer dat aangesien daar so min oor engele geopenbaar word, daar dit tyd mors is as in ware. Dis nie werd om tyd te spandeer om die engele te bestudeer of oor engele te praat nie. Nou die Here Jesus het by geleentheid gesê, toe hy gepraat het oor die verlore penning en die verlore skaap en die verlore seun, toe sê die Here Jesus, daar is blydskap in die hemel onder die engele, wanneer een siel hom tot God bekeer. Vriende, is dit nie 'n wonderlike ding om te weet, dat selfs die engele juig, wanneer 'n verlore sondaar gered word. En daarom dink ek net dis tyd mors om te weet wat die skrif sê oor engele en in verband met engele nie. Verder is daar sommige geestelikes wat nie aan die bestaan wat nie aan die bestaan van die engele twyfel nie, maar wat 'n standpunt inneem dat hulle sigbare bedrywighede tot 'n einde gekom het en hulle bemiddelingswerk geëindig het. Met ander woorde dat engele nie meer gebruik word soos in die verlede nie. Nou daarmee kan ons saamstem dat die Here heel waarskynlik nie meer engele gebruik soos wat ons baie keer lees in die Ou Testament. Het God engele gebruik, engele gestuur. Ons lees dikwels dat die engel aan Josef verskyn het, dat hy aan Maria verskyn het, dat daar engele is wat die Here Jesus gedien het toe hy in die tuin van Getsemane was. Ons lees in die Ou Testament dat die Here in die vorm van engele verskyn het en mense bygestaan het, mense gehelp het. Daar was engele rondom Elisa en sy knecht, terwyl hulle aangeval wou word, en terwyl die leers van Samaria teen hom opgetrek het en hom gesoek het. En toe bid hy vir die Here, Here open tog sy oë, dat hy kan sien dat die wat by ons is, meer is as hulle wat teen ons is. En toe open die Here sy oë en hy sien hier die menigte van engele rondom hulle, wat hulle beskerm. Hulle taak het verander, daarmee stem ons saam, dat hulle dalk nie op dieselfde manier werksaam is, as in die verlede nie is waar. Maar hoekom kan ons nie net weet, wat en waarom is engele daar, wie is hulle, waar kom hulle vandaan, wat doen hulle, wat is hulle take, as hulle nog take het, wat was hulle take in die verlede, ensovoorts. En daarom, myns insiens, is dit goed om te praat oor engele. En dit net so ter inleiding om vir u 'n idee te gee of om net vir u te sê, vir mense luister, daar is so iets soos engele. Hulle bestaan, die Bybel praat van hulle. Die skrif leer ons in verband met die engele. Maar nou is die vraag natuurlik, wat leer die Bybel ons oor engele? En ons gaan dit in hoofgedagtes deel dat ons dit stelselmatig kan doen en dat ons ook 'n draad het waar volgens ons kan werk. So, ek wil die leer van engele indeel in twee gedeeltes. Ons gaan praat heel eerstens vir 'n sonnaand of twee of so oor die goeie engele. En dan gaan ons praat oor die slegte engele. Die teenoorgestelde, die slegte engele. So, ons gaan praat oor die goeie engele, ons gaan praat oor die slegte engele. Want die Bybel identifiseer hierdie twee klasse van engele. Hulle wat hulle eie beginsel nie bewaar nie, dalk het jy al daai vers gelees in die Bybel, wat in bewaring gehou word tot die oordeelsdag, daar slegte engele, maar daar is ook goeie engele. So kom ons begin vanavond en ons praat bykie oor die goeie engele. Nou wat praat ons en as ons praat oor die engele, oor die goeie engele, is daar 'n paar gedagtes wat ek net in die midde wil laat met betrekking tot die goeie engele. Kom ons praat in die eerste plek oor die betekenis en die bestaan van engele. Engele mag gedefinieer word as 'n orde van onbeliggaamde, beperkte, hemelse wesens. In ander woorde, dis entiteite, 'n orde van hemelse wesens, hulle is beperk, hulle, so sê, hulle is onbeliggaamd, beteken ons, en sê ons daardeur, hulle het nie liggame nie. Nou, daar is talle verse in die woord van die Here, wat dit vir ons bevestig. Nou, ek kan vir u die heel aand net laat versies opsoek, ons kan dit doen, as u wil so, terwyl dit Bybelstudie is, kom ons kyk net na hier en daar, 'n versie of twee, en ons begin met Psalm 8 vers 6, ons blaai na Psalm 8, en daarvan vers 6, nou hier praat die Here vir ons, oor die wonderlikheid van die mens. Die woord van die Here is, jy nou daar die psalm gaan lees, sal jy nou daar sien, praat hy oor die mens. Wat is die mens dat jy aan hom dink? Vers 5. en die mense kind dat u hom besoek. Vers 6, luister nou. U het hom weinig minder as 'n goddelike wese. Nou daardie goddelike wese is 'n engel. In die Nuwe Testament praat Paulus in Hebreërs van, hy het hom weinig minder as die engele gemaak. Daar noem hy die woord engel, hy het hom weinig minder as die engele gemaak. So in ander woorde, daar is nie veel van 'n verskil tussen ons en die engele. Daar is 'n verskil, ons is weinig minder as die engele. Ons is so 'n bietjie minder as die engele, met ander woorde. So die engele, die engele bestaan. Dis hemelse wesens. God het hulle gemaak. Dis baie duidelik uit die woord van die Here vir ons. As u byvoorbeeld draai na Matteus 22 en daarvan vers 30, gaan sê die woord van die Here vir ons die volgende met betrekking tot engele. Matteus 22 en daarvan vers 30 sê die Bybel, want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. So die Bybel praat, hierdie gaan het nou spesifiek waar is die vraag oor wat gebeur as ons doodgaan of wat gebeur in die hemel, gaan ons trou in die hemel, gaan ons man en, as man en vrou saamleef, die sê die Here nee, ons gaan nou nie wees nie, ons gaan wees soos die engele in die hemel. So die engele trou nie, die engele trou glad nie, as ander aanverwante plekke in die skrif, so ons gaan wees soos hulle. So is baie duidelik dat die engele bestaan, hulle is onbeliggaamde wesens, maar hulle bestaan, hulle is daar. En sê die woord van die Here vir ons geskape, beperkte, hemelse wesens. Wat interessant is, is dat die Hebreeuse woord, die Griek en die Griekse woord, wat gebruik word vir engel, die woord angelos, dis die Griekse woord, angelos, beteken boodskapper. Hulle is boodskappers van God. En dis waarom jy dikwels in die Ou Testament vind dat hulle gekom het met 'n boodskap. Die wyse manne is gewaarsku met 'n boodskap. Die Josef is gewaarsku met 'n boodskap van die engele af. Daniel, so kan ons die mense opnoem in die woord van die Here, Abraham, ensovoorts. Hulle, die Griekse woord, in die Hebreeuse woord, beteken letterlik boodskapper. In die woord van God word daar dikwels van engele melding gemaak. Vriende, in die Ou Testament kom die woord engel 108 keer voor. Net in die Ou Testament. In die Nuwe Testament kom die woord engel meer as 160 keer voor. Daar kan dus geen twyfel wees oor die bestaan van engele nie. Engele bestaan. Tweedens, wat ons moet opmerk oor die goeie engele, en dit is die hoeveelheid van engele. Hoeveel is daar? Hoeveel engele is daar? Hoeveel dink jy? 1000? Linnet? Dalk 10.000? Dalk 100.000? 10.000e van 10.000e. Daar's baie. En weet jy, ek het nou vanmiddag so 'n bietjie die woord van die Here geneem en van hierdie verse en goeters nageslaan. En dis ongelooflik as jy lees in die woord van die Here hoeveel engele daar is. Hulle ek weet nie of hulle regtig getel kan word nie, streng gesproke. Die Here kan seker tel, want die Here weet, God is soewerein en hy's almagtig en alwetend, in elk geval so God weet hoeveel daar is. Maar nou vat jy 'n vers byvoorbeeld soos Psalm 68 en daarvan vers 17. Hoor wat sê die woord van die Here daar met betrekking tot die engele. Vir Psalm 68 vers 17. Hy sê, waar is dit nou? Is dit nou by die regte plek? Hy sê ja, is eintlik vers 18, nie vers 17, vers 18. Die waans van God, dit is wanneer hy praat hier van die waans van God, verwys hy eintlik na die engele. Die engele van God is 10.000de, duisend maal duisende. Die Here is onder hulle, dit is Sinaï in heiligheid. Dis duisende. En tienduisende maal duisende. Dis ontelbaar. Dis wat die woord van die Here vir ons wil sê. Wanneer ons blaai na vers soos Openbaring hoofstuk 5 en daarvan vers 11, sê die woord van die Here vir ons, toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge en hulle getal, luister nou, dit is wat Pikkie Netto gesê, was tienduisende en duisende van duisende. Jy was amper reg, Pikkie. Was tienduisende en duisende van duisende. Dis net om te sê, weet jy, dis oorweldigend. Dis kan hulle nie tel nie. Ek kan gaan lees, ek kan vir julle ander verse in die woord van die Here gee, waar jy kan gaan lees Deuteronomium 33 vers 2, Hebreërs 12 vers 22, daar kan ons daar die ou versie gauw vinnig opsoek, Hebreërs 12 vers 22, sê die woord van die Here vir ons, maar julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en tienduisende engele, tienduisende engele, God praat nie eers van hulle in duisende nie, is tienduisende, want daar is so baie, nee, Hebreërs 12 vers 22, jy kan gaan lees in Lukas 2 vers 13, met die geboorte, die aankondiging van die Here Jesus, hy praat van die hemelse leerskare, toe was daar een hemelse leerskare, ontelbaar, die Bybel groepeer hulle net in een hemelse leerskare, so die getal engele is onbeperk, kan nie getel word nie. Kom ons kyk in die volgende plek, na die verblyfplek van die engele, waar bly die engele? Die woord van die Here is baie duidelik, dat die hemel die verblyfplek van die engele is, en dat aan die ander kant is dit ook duidelik, dat hulle baie keer op die aarde kan wees, maar hoofsaaklik, is hulle in die hemel, daar is verse wat u kan gaan naslaan, Matteus 18 vers 10, Matteus 18 vers 10, kan u gaan naslaan, u kan gaan kyk na Markus 12 vers 25, Lukas 1 en daarvan vers 19, en dan kan ons net so een bykie kyk na Johannes 1 vers 52, gaan net so een ou verse hier so vir u lees in Johannes 1, vers 52, en hoor wat sê die woord van die Here vir ons daar, in vers 52, en hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Jy sal onthou van Jakob, Linet, Jakob het 'n droom gehad, toe hy wegvlug vir sy broer Esau, toe hy daar in die veld gelê en slaap het, onthou hy dit, en toe het hy hierdie droom gehad, wat was sy droom? Kom julle, excuse, hy het die hemel geopen gesien met 'n leer, nee, wat strek van die hemel tot die aarde, of die aarde tot die hemel, en engele wat daarop op en af klim, nee, so dit is baie duidelik, dat die woord van die Here vir ons leer en wys, dat die blyplek van die engele is in die hemel, maar as hulle kon soms op die aarde wees, en dis wat hy vir ons openbaar, en dis wat ons dikwels in die woord van die Here van lees, hulle is hier, en hulle is hier om as gevolg van die feit, dat hulle dienende geest is, omdat hulle boodskappers is van God, nee, maar hulle verblyfplek is hoofsaaklik wat? Die hemel. Goed, kom ons kyk in die volgende plek, wat is die natuur van die engele? Kom ons praat bykie oor die natuur van die engele, het hulle natuur, wie is hulle, waar kom hulle vandaan? Nommer 1, eerstens, hulle is geskape wesens, vriende, hulle is nie net goed wat uit die lig uitval nie, engele is deur God geskape. Wanneer dit gebeur het, weet ons nie. Die Bybel lig ons nie in oor wanneer, op watter stadium, op watter tydstip God die engele geskaap het. Maar die feit is, hulle is geskape wesens. En is baie duidelik dat hulle baie lank voor die mens geskaap is. Voordat die mens daar was, was die engele alreeds daar gewees. Hoekom sê ons dit? Kom, ek laat julle ook bietjie dink. Hoekom sê ons, die engele is voor die mens geskape? Kom, ek kyk of julle bietjie kan dink. Kom, laat ons hoor. Ja, ek ook. Okay. Nee, ek hoor wat jy sê, maar onthou wat ek nou vraas. Ek sê, of die stelling wat ek maak is, ons weet nie wanneer die engele geskape is, maar dat hulle voor die mens geskape was. Onthou, die mens is wanneer geskape. Kom, ek begin daar. Marina, wanneer is die mens geskape? Dit was met die sesde dag en dit was met die skepping van die aarde. Nee, toe was die engele al geskape. En is nie noodwendig dat hulle in daar die ses dae geskape is nie. Dit is een moontlikheid, ons weet nie, die Bybel sê nie. Maar nou vraag, hoekom sê ek die engele het bestaan of is geskape voor die mens? Ja, hulle is uit die hemel uitgeskop, dis waar. Ons gaan nog daarby kom, hulle is uit die hemel uitgeskop. Linet, wou ek dit sê? Oké. Okay. Alright, ek, die Satanse trawante, die duivel en sy trawante, ek hou daarvan, Linet, die duivel en sy en sy gevolg was uit die engel uit die hemel geskape, en onthou, toe, God, nadat God die mens geskape het, die Heer het hulle opdrag gegee, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, nee, maar ek ook vir een ander opdrag gegee, wat was dit? Julle mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, twee bome in die middel van die tuin, en wat gebeur? Toe kom die duivel by Eva. Dit sê vir my, hy was voor Eva geskaap en hy was al reeds uit die hemel geskop. Hy en sy trawante. Hy en sy trawante was al reeds uit die hemel geskop toe hulle by Eva kom en sê, luister, wat het God so gesê? Kyk hoe mooi lyk dit. Eet man, jy sal net soos God wees. Nee? So daar is baie bewys in die woord, of daar is bewys in die woord van die Here dat hulle voor die mens geskape was, ons weet net nie wanneer nie, of dit in dieselfde stadium was, of in die begin was, toe God die hemel, ons weet nie, die Bybel sê nie, het is net baie duidelik dat hulle daar was lank voor die mens, maar wat is hulle karakter verder? Hulle is geeste, die woord van God beskryf die engele as geeste, en dan spesifiek ook dan dienende geeste, en dan dink ons, en dan gaan ons na daar die vers in die woord van die Here in Hebreërs hoofstuk 1 vers 14, waar die Bybel praat oor die engele. Nou vraag in vers 13 hier die woorde, en dan watter een van die engele, het God ooit gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande gemaakt het, een voetbank van die voete, van wat er engel het hy dit gesê? Nie een nie, maar hy het vir die Seun van God gesê, nee, sit aan my rechterhand. En nou praat hy met betrekking tot die engele, vers 14, is hulle, wie is hier die hulle? Die engele, nee, wat is hulle? Is hulle nie almal dienende geeste? Sien hier sy, Die engel in sy karakter, in sy wese, is een geest, is een geestelike wese. Geest, nie geestelik in die sin van, soos wat jy en ek dalk nou geestelik wil beskryf, geestelik teenoor vleeslik, of geestelik in die sin van, ek dien die Here, of dat, maar geestelik, hy is geest, hy het nie een lichaam nie, nee, hy is geestelike wesens, onbelichaamde wesens, het ons vroeger gesê, nee, hulle net, Onthou jy dit? So hulle is geestelike wesens wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe. Nou wie gaan die saligheid beerwe? Sê bietjie vir my. Baie dankie, die kinders van die Here. Hulle gaan die saligheid beerwe. So in wie se diens is hulle? Of in wie se diens word hulle uitgestuur? Ter wille van die kinders van God. Dis mos maklik, nie waar nie? Alraight, so hulle is geestelike wesens, hulle is geeste. Daarom is hulle nie deur natuurlike en fisiese wette gebonde nie. Ek meen, dis vanselfsprekend. As jy 'n geestes, 'n gees is, en, ons sal later daarby kom. As dit geestes, as jy praat van die geesteswereld, is hulle nie verbonde aan die natuurlike wette waarin jy en ek gebonde is nie. Ons is nogal gebonde en ek meen daar sekere wette wat ouens nou uitgedink het as gevolg van die goeders. Jy sal onthou, wie was dit Isaac Newton wat gesê dit moet wat opgaan moet afkom. Nee. So as jy die lig spring dan moet jy afkom. Die engele het nie daai probleem. Die engele kan deure toe deur beweeg, hulle kan deure muur beweeg, hulle kan heen en weer beweeg, hulle kan dinge doen wat jy en ek nie kan doen nie. Hulle is nie gebonde aan die fisiese natuurwette waarin jy en ek gebonde is nie, omdat God hulle so gemaak het en so geskaap het. Hulle kan verskyn en hulle kan verdwyn soos hulle wil. God kan hulle stuur en hy kan die boodskap gaan aflewer en hulle kan verdwyn. Die woord van die Here sê vir ons, God stuur engele, die engele gestuur, hulle het die boodskap afgelever, of het nou aan Josef was, of aan Maria, of aan wie dit ook al mag wees, die engele was daar, hulle het verskyn, hulle het verdwyn. Hulle kan weer op 'n ander plek verskyn, en hulle self daar aan mense openbaar, net soos wat God dit nodig ag. Hulle kan van een plek na een ander gaan, sonder om van natuurlike middels gebruik te maak, of sonder in agneming van tyd en distansie. Met ander woorde, ons het nou al, en jy het dalk nou al hierdie, van hierdie flieke gesien, met die tydsmechanismes, of die time machines, en time travel, en al hierdie klas van goeders, jy kom hier, en dan, soos jy weet, hierdie far-fetch goeders, en dan verskyn jy iewers op 'n ander plek. Nou, die engele doen dit sonder moeite. Hulle kan nou hier wees, en dan kan hulle net uit daar wees. Hulle, sonder, tyd is vir hulle nie 'n probleem nie, distance is nie vir hulle probleem nie, hulle time travel, sonder dat hulle twee keer daar oor dink, as ek dan die woord kan gebruik, net om vir u te verduidelik, dat hulle nie gebonde is aan die natuurwette nie, hulle is geest, hulle het ook die vermoë om in gestalte soos 'n menslike liggaam te verskyn, en hulle self so waarneembaar te maak vir die mens. Hulle kan in die gestalte van 'n mens verskyn. Daar's baie voorbeelde. In Genesis hoofstuk 19 verskyn hulle aan Abraham. En hulle verskyn in die gedaante van 'n mens, in die vorm van 'n man of mans verskyn hulle. En hulle praat met Abraham en Abraham praat met hulle. Nee? So hulle is geestelike wesens wat ook in die gestalte van 'n mens kan verskyn. Goed, kom ons kyk vervolgens met betrekking tot hulle natuur. Hulle is onsterflik. Hulle is onsterflik. Engele is nie aan die dood onderworpe nie. Dis baie duidelik in die woord van die Here in Lukas hoofstuk 20. As jy na Lukas hoofstuk 20 draai, dan sê die woord van die Here vir ons daar in vers 35, Lukas 20, in vers 35, maar die wat waardig geag word om in daardie eeuw en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. En dan daarmee saam vers 36, want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. Hier praat die Here weer oor die opstanding en hy praat oor die feit dat die mens nie gaan in die huwelik uitgee nie, maar hulle gaan soos die engele wees. Sê die woord van die Here, en hoe is die engele? Hulle is onsterflik. Jy gaan nie weer sterf nie. Die woord van die Here sê, jy en ek, as ons die ewige lewe ontvang het, beteken dit juist net dit, ons gaan die ewige lewe hê. En die ewige lewe is nie dit wat ons hier op die aarde het nie, en dit wat ons hier sien nie, dis beperk. Hier sterf ons. Hier is hartseer. Hier staan ons by grafte en ons ween oor geliefdes wat ons ontval is, wat ons ontval het en wat ons begrawe en waarvan ons afskeid moet neem. Engele het nie daar die probleem nie. Hulle is onsterflik. En so gaan ons ook wees een dag as die Here gekom het en sy kinders kom haal het en hulle opgestaan het uit die dode. Ons gaan onsterflik wees. Ons gaan onsterflike liggame besit. Gaan lees gerus 1 Korintiërs 15 waar Paulus praat oor die opstanding, die groot opstandingshoofstuk. Verganklikheid word met onoorganklikheid beklee, sterflikheid met onsterflikheid. Nee, ons kry 'n verheerlikte liggaam, ons kry iets anders, wat soos, amper soos die engele gaan wees, ons gaan beweeg, ons gaan time travel, ons gaan nie honger word nie, ons gaan nie slaap nie, ons tyd distansie gaan net nie meer bestaan, dit gaan nie bestaan nie. En net so is die engele, sê die woord van die Here vir ons, onsterflik. Hulle is vervolgens persoonlike wesens. Elke engel is persoonlik homself. Nou, dis interessant, as jy nou byvoorbeeld Openbaring hoofstuk 22 en daarvan vers 9, sê die woord van die Here vir ons, hy sê, toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. Johannes wou voor hierdie wese neerbuig. En hy sê vir hom, moenie my aanbid nie, aanbid God. Met ander woorde, hierdie engel is persoonlik homself. Met ander woorde, dis net soos wat ons 'n persoon is, so het die engele ook sy eie persoon en sy persoonlikheid. En hy sê vir Johannes, moenie my aanbid nie, aanbid God. Daar is ander verse in die woord van die Here wat het vir ons verduidelik en uitdruk, onder andere 2 Samuel 14 vers 20 kan jy gaan kyk, Lukas 4 vers 34. Goed, en dan 'n laaste ding met betrekking tot die natuur van engele, kyk ons na die feit dat hulle is groter in sterkte en krag as die mens. Ons krag is maar beperk, nee Johan. Nou die jong manne wat gaan gewigte doen en gewigte oefen daar in die gymnasium, is maar beperk in dit wat hulle kan optel. Party ouens kan so 'n bietjie meer optel as andere, nee, aan daai gewigte. Engel het nie daardie beperkings wat jy en ek het. Hulle sterker, groter, kragtiger. En die woord van die Here leer dit vir ons en sê dit vir ons, as jy byvoorbeeld kyk na 2 Petrus hoofstuk 2 en daarvan vers 11, sê die woord van die Here vir ons die volgende, met betrekking tot hulle krag en hulle sterkte. Hy sê vir ons in 2 Petrus 2 vers 11 die volgende, hy sê, terwyl die engele, hoewel, luister nou, groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voorbring nie. Die woord van die Here sê, hulle is groter en hulle sterker in krag as ons. U kan gaan lees in Matteus 24 vers 36 precies dieselfde. Hulle is groter en sterker as ons, as mens. Nou goed, ek dink daar is nog tyd om by 'n volgende kategorie gou vinnig stil te staan, of by 'n volgende gedagte stil te staan. Kom ons praat gou vinnig vanaand ook oor die kategorieë van engele. Wat se soort engele kry ons alles? Is al die engele dieselfde? Is daar belangriker engele en minder belangriker engele? Is daar verskillende klasse van engele? Tannie Ade, wat dink Tannie? Daar is seker. dis die veiligste antwoord nie. Alright, wat sê die andere, Pikkie? Dink jy ons kry verskillende soorte engele?
Okay. leiders en gesagvoerders.
OK. Dis wat Pikkie sê. Wat sê jy, Kornei? Ja. Nee, daar, kom, ja, ek wil dit so stel. Ek dink daar's verskillende kategorieë van engele. Jy kan sekerlik dalk sê dis verskillende rangorde, Johan. As jy so na my kyk, jy weet nou nie of het uit, ek was skepties hierdie, so. Ons wil maar eers hoor wat word daar gesê. Daar's verskillende kategorieë. En daar kan een mens ook sê rangordes, dis ons weet nie, maar daar is definitief beslis verskillende kategorieë van engele. Waarom? En ek gaan nou vir u vinnig die verskillende kategorieë van engele gee. Daar is een paar. Die eerste ene waarna ons kyk is die aartsengel. Die Bybel praat van een aartsengel. Die aartsengel beteken dat hy die hoofengel is. Dis wat daar die aartsengel is. Hy is die hoofengel, hoof oor die engele. As in ware. Hier die benaming kom voor in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 16 en Judas vers 19. En dis baie duidelik, as jy nou byvoorbeeld Judas gaan lees, ek wil net Judas hier opspoor. Dis mos 'n klein boekie wat iewers hier wegkruip, né? Nee? Tussen, waar is jy nou Judas? Daar sê, tussen Johannes en Openbaring, Judas vers 9, maar toe Michael, die aartsengel, met die duivel in woordestryd was oor die lichaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar hy het net gesê, die Here bestraf jou. Hier is dit baie duidelik en is op baie ander plek in die woord van die Here, praat die Bybel van Michael, die aartsengel, die hoofengel, die groot engel. Judas vers 9, 1 Thessalonicense 4 vers 16 kan jy gaan lees. Dit is hy wat verskyn het as die beskermingsengel van die Israelitiese nasies. Dis nou interessant. As jy nou byvoorbeeld Daniel hoofstuk 10 vers 13 en 21 en Daniel 12 vers 1 gaan lees, dan was dit Michael wat ook die beskermheer was van die volk Israel. En dis hy wat aan Daniel verskyn het, as jy nou Daniel gaan lees, ons nou nie tyd om oor al daai goeders, daar die aspekte te praat nie, jy kan het self daar gaan lees, hy tree op namens die volk Israel, vir die volk Israel, en hy is ook oor die volk Israel, hy het met die duivel getwis oor die lichaam van Moses, ek het nou vir jy gelees, in Judas hoofstuk vers 9, hy sal ook optree as die seevierende leier van die hemelse leerskare, wat die Satan en sy engele sal verslaan, waar lees ons dit? In Openbaring hoofstuk 12 en daarvan vers 7, En vers 8 gaan daar op een stadium oorlog gevoer word teen die duivel en sy magte. En dis Michael, die aartsengel, wat aan die voorpunt gaan wees in die verslaning van die duivel en sy demoniese magte. Dis die aartsengel, sy naam is Michael. Nelle net, is jy met my? Alright. Kom ons kyk gauw vinnig na tweede kategorie, die engel Gabriel. Nou daar is alreeds verwys na Gabriel, dit is die engel wat voor God staan en die geboorte van Christus aangekondig het. Gabriel was die een wat God opdrag gegee het om aan Josef te gaan verskyn, die engel Gabriel, en hy het vir Josef gesê dat dit wat besig is om te gebeur, want toe onthou Josef wou van Maria skei, hy het gedink, sy was bykie ontrou en het rondgeloop, en toe sê die engel van die Here vir hom, nee, dis nie so nie, dit wat in haar besig is om te gebeur, is deur God daar gestel. Moet nie bang wees om jou vrou by jou te neem nie, en dit was die engel Gabriel wat gestuur was, om daar die boodskap oor te dra, hy staan voor God, en God stuur om Lukas 1 vers 19 en 26. En dan lees ons ook van hom in Daniel 8 vers 16 en in Daniel 9 vers 21 lees ons ook weer van die engel Gabriel, wat by name genoem word. Dan is daar die derde, die gewese goeie engel met die naam van Lucifer. En Johan, hy was ook 'n engel. Hy was 'n geskape wese. En die Bybel sê, hy was die mooiste engel, wat God geskaap het. En ek dink, dis hoekom hy hoogmoedig geword het, want die oomblik wanneer ons dink, ons is mooi, dan dink ons is great. Nee, en dan kan ons die ouens om ons pinkies draai, en daai klas van goeters, die meisies weet mos wat hulle, waarvan ons praat, nee. En hoogmoed kom natuurlik mos altyd voor die val, is die spreekwoord. Lucifer was 'n geskape engel, die woord van die Here sê vir ons, hy was die oorspronklike heerser van God se geskape wêreld, het jy dit geweet? Hy was die oorspronklike heerser van God se geskape wêreld, God het hom aangestel as heerser. Gaan lees dit in die woord van die Here, in Jesaja 14 vers 12 tot 14 kan jy gaan lees, en dan ook in Esegiel vers 28 vers 11 tot 17. Maar hy het geval, soos ons weet, en hy het so die Satan geword. Met 2/3 van die engele het God hom uit die hemel uitgewerp. Interessant as jy Esegiel en Jesaja gaan lees. Hulle ja, maar daai verse neerskryf, nee, Jesaja 14. Nê? Nee? Jesaja 14 vers 12 tot 14, Esegiel 28 vers 11 tot 17. Daar lees ons van Lucifer en sy val. Goed, die volgende is die uitverkore engele. Dit is blykbaar hulle wat getrou by God gestaan het met die rebellie van Satan. Dis die getroue engele. Die Bybel praat van hulle as die getroue engele. In 1 Timoteus hoofstuk 5 en daarvan vers 21. Kom ons kan maar gou vinnig daarin blaai. 1 Timoteus hoofstuk 5 en daarvan Vers 21 sê die woord van die Here vir ons, ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele, dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in acht neem en niks uit partydigheid doen nie. Nee, die uitverkore engele, dis hulle wat getrou was aan God, wat nie deel geneem het in die opstand in die wat in die hemel plaasgevind het onder Lucifer, toe hy homself wou verhef bo God en die heerskappy van alles oorneem nie. Toe sê God, dit gaan nie deug nie, en hy werp hom uit die hemel uit met sy trawante, om hulle net sy woord te gebruik. Die gerubs, die volgende ene, is die gerubs. Die Bybel praat van die gerubs. Ons lees die eerste keer van gerubs by die uitdrywing van Adam en Eva uit die tuin van Eden. Dis waar jy die eerste maal van gerubs lees. Wat het gebeur toe God vir Adam en Eva uit die tuin uitgedryf het? Hy het gerubs by die hek gesit met swaarde, om die hek op, om die tuin op te pas, dat hulle nie by die boom van die lewe kom. Nee? Daar is dis waar ons die eerste keer van gerubs lees. So daar is ook gerubs in die hemel, sê die Bybel vir ons. In Esegiel vind ons 'n beskrywing van hulle. Esegiel 1 vers 5 tot 28 kan jy gaan lees. Esegiel 8 vers 1 tot 4 kan u gaan lees. En dan Jesaja hoofstuk 6 vers 1 tot 4 wat ons vanaand saam gelees het, lees ons van die gerubs. Nou is dit baie interessant, vriende. U sal onthou dat God vir Moses op die berg Sinaï opdrag gegee het om die tabernakel te bou met al sy toebehore, né? Nee? U onthou dit, u weet daarvan. Nou al gelees, nee, goed. Nou, in die allerheiligste, wat het in die allerheiligste gestaan? Wie kan vir my sê? Wat was daar? Wat was die hoofartikel wat in die allerheiligste gestaan het? Die ark. Wat was op die versoendeksel? Excuse? Gerubs. Nee, gaan lees, dit is wonderlik. Die gerubs moes uit drywerk van goud gemaak word, uit een stuk moes het gegiet word, met hulle vlerke wat so oor die versoendeksel buig, om die versoendeksel te beskerm. Nee? En ons lees daarvan in die woord van die Here in Exodus, hoofstuk 37 vers 7 tot 9. Die gerubs vorm 'n orde van magtige wesens wat naby die troon van God is. Gewoonlik is hulle verbonde aan die wraaknemende en verlossende planne van God met die mens. Hulle is ook die mense wat die Here toesing, heilig, heilig. Dis die gerubs wat voor die troon van God is. Nee. En ek glo dis ook die rede waarom hulle op die versoendeksel verskyn het, want die ark het die nabyheid, die teenwoordigheid van God vir ons gesimboliseer. Die ark was God se teenwoordigheid in die midde van Israel. En jy sal onthou toe daar oorlog uitgebreek het, die Filistyne die ark weggevoer. Nê? Hulle het die ark weggevoer, weggeneem. Toe die ark weggevoer word, toe een van Eli se seuns se vrouens geboorte gegee. 'N geskenk. Ek probeer net dink, wat was die kind se naam? Sy het die kind 'n naam gegee wat beteken juis as gevolg van die ark wat weggevoer is, toe sê weggevoer is die eer van God uit Israel. As ek so vinnig dink hierdie goed verdwyn nie goed net uit die ou se gedagte uit. Ek sal weer aan die naam dink. Maar die ark was God se teenwoordigheid. Die gerubs staan in die teenwoordigheid van God. Hulle besing hom, hulle word uitgestuur om die planne, die verlossende planne, die wraaknewende planne van God uit te voer met die mens. Die gerubs, die serafs. Nee, ek jok, dit was nie die gerubs wat in Jesaja 6 was nie, dit was die serafs, ek vra om verskoning. Dit was nie die gerubs nie, dit was serafs. Die serafs, dis die laaste kategorie waarvan ons lees, die serafs. Ons lees alleenlik van die serafs in Jesaja hoofstuk 6 vers 1 tot 4. Hier word hulle beskryf as heerlike wesens met 6 vlerke wat mekaar toeroep. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heiligheid. Die serafs. So daar het ons die kategorieë van die engele. 6 in totaal. 6 kategorieë. Vriende, dit is baie duidelik uit ons studie en uit 'n studie van die woord van die Here oor engele. Dat hulle bestaan. Dat hulle hemelse wesens is, onbeliggaamd. Uitgestuur deur God in diens van die heiliges. Dat hulle gebruik was, dat hulle daar was, teenwoordig was in die Ou Testament, sowel as in die Nuwe, is verseker so wat die Bybel praat daarvan. Dat hulle vandag ook nog steeds in diens is van die kinders van die Here, glo ek, is verseker so. Dat hulle daar is om ons te beskerm, sê die woord van die Here vir ons baie duidelik, ons gaan later daarby uitkom. Dat hulle ons beskerm ensovoorts. Hulle is daar. Ons kan die bestaan van engele nie wegwens, nie wegredeneer nie. Ek dink dis waarom dit ook noodsaaklik is, dat ons ietsie weet oor engele. So ons het nou vanaand by die einde gekom van ons eerste lesing, en dan volgende week as die Here ons sy vertoef om te kom, gaan ons bietjie praat oor die karakter van die engele, sowel as die verantwoordelikhede van die engele. En dan maak ons klaar met die goeie engele, daarna gaan ons bietjie praat oor die slegte engele. Goed, enige vrae wat u moontlik mag hê met betrekking tot engele. Kom ons hoor. Niks nie. Het voel so asof ek alleen praat en ek vir u net 'n lesing gee oor hierdie goede. Hulle net. Nee, dominee. OK. Julle moet maar, vriende, as daar enige iets is, is u welkom. As u iets raak lees, maak 'n aantekening asseblief en dan kan u vir ons vra volgende week. En as ek nie 'n antwoord vir u het nie, dan gaan soek ons vir jou 'n antwoord. Maar dis bring ons dan vanaand aan die einde van hierdie lesing. Kom ons buig net vir 'n oomblik ons hoofde voor die Here en ons bid saam. Johan, wil jy nie vir ons 'n slotgebed doen nie asseblief?
Kan dink as die gekry Here, gaan nou ook met ons nou hier hierdie aand wat vir ons voorlê. Wees met elkeen van ons en dit word daardie verheerlik. Amen.
Wonderlike en aanbiddelike Here, ons dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om te begin met hierdie wonderlike studie oor engele. Dankie dat die woord van die Here ons ook nie in die duister laat nie en terwyl ons hulle bestaan erken, wil ons u vanaand kom aanbid as die lewende God. Here, ons is nie hier om die engele te aanbid nie, maar ons kan sekerlik saam met hulle, saam met die serafs vanaand u toeroep en sê dat u heilig is. Heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare. Vader, dankie dat ons weet dat u wonderlik is en dat ons oë nog steeds op u moet wees en dat u oë ook op ons is. Ons dink aan die week wat voorlê, dis 'n werksweek wat begin môre, Here, met sy verantwoordelikhede en ons elkeen het u nodig in ons take, in ons verantwoordelikhede. Vader, Heilige Gees van God, ons dankie dat u in ons harte woon en dat u vir ons die nodige leiding gee in ons lewens, dat ons 'n oor, 'n fyn oor sal hê om te hoor wat God vir ons wil sê. Lei ons op die, in die spore van geregtigheid in die week wat voorlê. Bewaar vir ons, selfs op pad huis toe vanaand. En dankie vir elkeen wat hier was om saam met ons te deel. En ons eer en ons aanbid u in Jesus naam. Amen.